21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 19 июль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. 1-май райондук соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бүгүн чарасын карап жатат. Санариптик телекөрсөтүү үчүн казынадан төлөнгөн акчанын 82 миллиондон ашык сом өнөлгөн фактынын бети ачылды.
Бирок бул нерсе чындыкка дал келген эмес. Ошондой эле аталган мекеменин кызматкерлерин сурамжылаган учурда чынында санариптик сигналдары бул мекеме аркылуу берилген телеканалдардын саны 10 ашкан эмес.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкө түштүгүндө жаңы аскерий операцияларга даярдык көрүүдө. Тажик мигранты улуттун лидери саналган өлкө президентин социалдык түйүндөрдө кемсинткен деп айыпталып жатат.
Балам 9 класска чейин гана билим алган жана ал эмне деп жазып жатканын маанисин толук түшүнбөйт. Саясат тууралуу да такыр түшүнүгү жок болчу.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо да так деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Улан Алымкулов отурат Улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Бүгүн УКМК кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп сотко алынып барылды. Премьер-министр Мухамметкалы Абылгазиев тиешелүү буйрукка бүгүн кол койгондугун бүгүн түштөн кийин өкмөттөн кабарлашты. Ал эми кечке жуук мурдагы мэр бөгөт чарасын аныкташ үчүн Борбордун 1-райондук сотуна алынып барылды. Албек Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына жеткирилгендигин мекеменин басма сөз кызматы билдирген.
Ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Дээл азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мэр буга чейин суракка бир нече ирет чакырылгандыгын эске салып, мурда шаар башчысы 10-8 августка чейин эс алды экендиги расмий кабарланган, бирок шаардык кеңеш 13-июлда ага ишеним көрсөтпөгөнүн чечип өз бүтүмүн өкмөткө жөнөткөн болчу. Ибраимов мурдалы жетектеген Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу УКМКга 13-июнда дагы сурак берип чыккан эле анын биринчи орун басары Ринат Макенов менен мэриянын жер ресурстары боюнча башкармалык башчысы Урмат Мурзаканов УКМК тарабынан 6-июлда жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган. Албек Ибраимов кармалгандан кийин ал мүчөсү болгон СДПК партиясынын төрагасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөө адилет жүрөрүнө ишенбейм деген билдирүү таратты. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Ал бүгүн оорукканада каза тапкандыгын Азаттыктын казак кызматынын өлкөнүн саламат сактоо министрлигинен ырасташты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчуга Алматыда кол салууда бычактын алган жаратынан мерт болду. Дарыгерлердин айтымы спортчу кеминде 3 литр кан жоготкон. Алматы полициясынан билдиришкендей спортчуга анын автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген 2 белгисиз адам бүгүн кол салган. 25 жаштагы Денис Тен 2014-жылы Сочи Олимпиадасында коло медаль уткан болчу. Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө жарандык коомдо өнөктөш болууга чакырды. Сооронбай Жээнбеков мындай үндөөнү мамлекет башчылыкка келгенден бери жарандык коомдун өкүлдөрү менен алгачкы жолугушуусунда жасады. Бүгүнкү жыйынга коомдук уюмдар менен укук коргоочулардын 40 өкүлү, анын ичинде айрым саясатчылар дагы чакыртылган эле. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова 4 саатка созулган жолугушууну Азаттык менен маегинде позитивдүү диалог деп мүнөздөдү.
Такой позитивный диалог болду. 4 саат жылбай отуруп сүйлөштүбүз менен. 40 адам чакырылган экен, ар бирине 3 минутадан сөз берилди. Анан кээ бирөө сөзү бүтпөй калгандарга дагы минутта 2 минута кошулуп берилип атты.
Деди Абдырасулова. Ал эми негизги бөлүгү медиадан жабык өткөн жыйында жарандык активист Адил Турдугулов менен саясатчы Равшан Жээнбековдордун билдиргенине караганда көбүнесе сот укуктук чөйрөдө талап кылынган реформалар тууралуу сөз болду. Ал эми укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтокунов фейсбуктагы баракчасында сот реформасы жана коррупция маселесинде Жээнбековдун риторикасы Атамбаев менен Бакиевдин эч айырмаланган жок деп жазды. Путин дагы Трамп дагы апта башындагы кездешүүсүн кайрадан ийгиликтүү деп аташты. Орус президенти бүгүн дипломатиялык корпус менен кездешүүдө сүйлөп жатып, акыр аягында түз сүйлөшүүгө мүмкүндүк берген толук форматтуу кездешүү болгондугу маанилүү. Ал жалпысынан ийгиликтүү өттү, пайдалуу макулдашууларга алып келди. Албетте окуялар кандай өнүгөрүн көрөбүз. Анын үстүнө Америкадагы белгилүү бир күчтөр Хельсинкидеги жолугушуунун жыйынтыктарын төмөндөтүп жатышат, деди Путин. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп бир аз мурда Путин менен кездешүүсүн бүгүн Твиттердеги баракчасында чоң ийгилик деп атап, эми экинчи жолугушууну күтөөрүн кошумчалады. Трамп Путин менен кездешүүдөн кийинки пресс конференциясы гана айрым билдирүүлөр үчүн өлкөсүндө союздаштары жана оппоненттердин кескин сынына кабылып, кайра Орусиянын АКШ-дагы президент шайлоого кийилишкени боюнча айткан сөздөрүнө тактоо дагы киргизген болчу. Британия Скрипалдарды уландыргандарды аныктады. Британ тергөөчүлөрү Орусиянын мурдагы чалгын агенти Сергей Скрипал менен анын кызын Новичок зат менен уландырган үчүн шектүүлөр аныкталды деген ишенимде тургандыгын жергиликтүү Пресс Ассошиэйтед деген агенттик кабарлоодо. Бул агенттиктин тергөө өндүрүшүнөн кабар бар. Булактарга шилтеме жасап жазганына караганда, эки адамды өлтүрүү аракетине бир нече орусиялык тартылган. Шектүүлөр ошол окуя болгон учурда Британияга сырттан кирген адамдар менен алардын коопсуз камераларга тартылган сүрөттөрүн текшерүү аркылуу аныкталган. Орусиялык экс тыңчы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия Солсбери шаарында быйыл март айында уландырылган болчу. Расмий Лондондолар эстерде жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылгандыгын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келет, бирок Москва Лондондун дооматтарын такай четке кагууда. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбызда окуп отуруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 20-июлда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынан түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз болсо 36-38 градус ысык болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, 1-май райондук соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап жатат. Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына жеткирилген. Ошондой эле бүгүн эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ибраимовду иштен алуу буйругуна кол койгону белгилүү болгон. Бул окуянын соңку өнүгүшү жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып бермекчи. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Бакыт.
Саламатсызбы, Айнура? Чындыгында эле Бишкектин 1-май райондук сотунда Бишкектин эми экс мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасы каралууда. Азыркы учурда дал ушул процесс боюнча судья, 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнистулу кеңешүүдөн келип азыр өкүмдү окуп жатат окшойт. Процесс жабык эшик артында каралууда. Албек Ибраимов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин коштоосу менен келди. Аны 2 айга камакка алуу мүмкүн экендиги айтылып жатат. Мен эскерте кетейин, Албек Ибраимов бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага карата Дастан ишканасынын жетектеп турган учурдагы 2 эпизод жана Бишкек шаарынын мэр болуп тургандагы 1 эпизод боюнча кылмышка шектүү катары каралып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматта Албек Ибраимов тергөөнүн чакырууларына убагында жооп бербей кармоо аракети боло турган болсо куралдуу каршылык көрсөтөрүн дагы эскерткендиги айтылып жатат. Азыркы учурда чечим чыкканы жатат. Биз мындан аркы Албек Ибраимовго карата бөгөт чарасынын чечими тууралуу Азаттык чекит кечи сайтынан кабарлайбыз.
Бакыт, дагы бир суроо, адвокат бир кандайдыр бир билдирүү жасадыбы? Ага чейин алардан бир комментарий түшкөн эмес.
Адвокаттар азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Адвокат Албек Ибраимовдун кызыкчылыгы сотто Нурлан Жээнбалиев жана Сергей Слесарев гана коргоп жаткандыгы белгилүү болду. Буга чейин Сергей Слесарев жана Нурлан Жээнбалиев Сапар Исаковдундагы кызыкчылыгын коргогондугу менен белгилүү. Ал эми Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын буга чейин оппозициячыл саясатчы Өрүк Текебаевдун ишин карап ага чечим чыгарган 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнисулу карап жаткандыгы дагы белгилүү болду.
Рахмат, Бакыт, байланышта Бишкектен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Албек Ибраимовдун айланасындагы соңку окуялар жөнүндө биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегис Азаттык Чекиторг ушул тапта мэр Албек Ибраимов кармалды деген видеода бар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан каржы полициясы маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу санариптик телекөрсөтүү үчүн казынадан төлөнгөн акчанын 82 миллиондон ашык сом өнөлгөн фактынын бети ачылганын жарыялады. Анда көрсөтүлө турган телеканалдардын саны жана эфир убактысы көп көрсөтүлүп, анын натыйжасында казынадан каражат ашыкча төлөнүп келген деген тыянак чыгарылган. Маданият жана маалымат министрлигинин маалымат жана байланыш департаменти бул ишти коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөткөн мыйзамсыз кылмыш иш деп сотко берүү укугунан пайдаланарын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат социалдык пакетке кирген санариптик телекөрсөтүүлөр үчүн казына каражаты ашыкча төлөнгөн жемкорлук фактысынын бети ачылганын жарыялады. Бул мекеменин тараткан учкай маалыматына ылайык, маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти санариптик теле берүү үчүн 2015 жылы 155 миллион сомго чукул, 2016 жылы болсо 182 миллион сомдон ашуун акча төлөп берген. Каржы полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур иш жүзүндө көрсөтүлгөн телеканалдардын саны жана алардын эфирдик убактысы бир топ аз болгонуна токтолду.
Однако в ходе проверки было установлено, что фактически в 2015 году транслировало 12 телеканалов, а в 2016 году 13.
Текшерүү учурунда иш жүзүндө 2015 жылы 12 телеканал көрсөтүлсө, 2016 жылы 13 телеканал обого чыккан. Ал эми министрликтен маалымат жана массалык коммуникация департаменти ай сайын телерадио релейлик магистралдар бирикмеси менен 24 саат бою 15 телеканалдын санариптик сигналдарын кое берүү боюнча ыкчам кеңеш менен протоколдорун түзүшкөн. Бирок бул нерсе чындыкка дал келген эмес. Ошондой эле аталган мекеменин кызматкерлерин сурамжылаган учурда чынында санариптик сигналдары бул мекеме аркылуу берилген телеканалдардын саны ондон ашкан эмес.
Кроме того, между Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства культуры ежемесячно составлялся протокол оперативного совещания по оказываемым услугам, в которых указывалась трансляция 15 каналов с вещанием 24 часа в сутки, что фактически не соответствовало действительности. Более того, в ходе опроса сотрудников было установлено, что количество каналов, которые транслировались в рамках данной государственной кампании, не превышало 10 каналов.
Кыргызстанда санариптик телеканалдардын көрсөтүлүшүн камсыздоо боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаментине тапшырылган болчу. Буга байланыштуу маалымат жана массалык коммуникация департаменти менен телерадио релейлик магистралдар бирикмесинин ортосунда мамлекет мойнуна алган санариптик телекөрсөтүү үчүн акы төлөө боюнча келишим түзүлгөн. Бул департаменттин жетекчиси Бактыгүл Норузбаева эмнеге иш козголгону учурда ага түшүнүксүз экенин белгиледи.
Сайттардан билип атам да, что уголовное дело ачылган. Вообще түшүнбөй жаттым эмне жөнүндө уголовное дело ачылганын. Документтер менен сурап чакырган, разъяснение бергенбиз. Санарип жана социальный пакет деген вещаниябыз бар эмеспи? Ошол соцпакетке бөлүнгөн акчанын переплата кылып койгон деген сөз болуп аткан экен. 81 миллион сом деп атат го, аны каяктан алган? Таң калып атабыз өзүбүз. Бул боюнча болгон документтерин биз скрывать эткен эмеспиз, бизде болгон документтердин баарын берген.
Кыргызстандагы социалдык пакетке кирген санариптик теле берүү үчүн каражатты төлөөнү мамлекет өзүнүн мойнуна алган. Бирок каржы министрлиги акционердик коомго караган телерадио релейлик магистралдар бирикмесине акча которууга бюджет кодекси жол бербейт деген негизде акчаны маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу берүүнү бекиткен. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбаева бул маселеде кылмыш жоктугун айтып, каржы полициясы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жаткандай түр көрсөтүп жатат деп сынга алды.
Биздин президентибиз бүгүн эле мына айтты, ушул жумуштарды компания ишинага айлантпайлык деп. Мен түшүнбөй турам, азыр мына астыбызда көчмөндөр оюндар болот. Если ушундай жолдор менен кетсе, ушул эле департамент азыр көчмөндөр оюндарынын көп төлөмүн төлөш керек. Анда биз иштебей эле отуруш керек экенбиз. Ушуну жанагы КСП эске алыш керек. Уже компания ишинага толук айланып баратат. Бул деген неделимый поток. Айрде 12 канал болу, 15 канал болу, бизге техникалык адистер ошентип түшүндүрүлгөн. Айрде бөлүнбөйт. Бул телеканал саат 10:00 бүттү вещаниясы, бул телеканал саат 24:00 бүттү. 15-12 каналбы потогун баасы мынча деп такталган ошол моментте.
Анткени менен каржы полициясынын маалыматы боюнча телерадио релейлик магистралдар бирикмесинин жетекчиси менен орун басары тергөөгө жазган түшүнүк каттарында көрсөтүлгөн телеканалдардын саны келишимде аныкталгандагыдан бир топ аз болгонун ырастап көрсөтмө беришкен. Бирок ошол эле учурда бул маселе боюнча аталган жетекчилердин өздөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Биринчи май райондук соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап жатат. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчу ага Алматыда кол салууда бычактан алган жараатынан мерт болду. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө жарандык коомду өнөктөш болууга чакырды. Бүгүн президент жарандык активисттер менен жолугушкан эле. Британия Скрипалдарды уландыргандарды аныктады деп кабарлайт Press Association деген агенттик. Тажик мигранты улут лидерин кемсинтти деп айыпталууда. Орусия думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкө түштүгүндө жаңы аскерий операцияларга даярдык көрүүдө. Асаддын армиясы буга чейин козголоңчулар көзөмөл кылган Дера жана Кунейтра шаарларын ээледи. Эксперттер белгилегендей, согуштун кийинки фазасы негизинен өлкөнүн эки аймагында уланат. Гүлайым Ашакеева сөздү улайт.
Президент Башар Асаддын армиясы шейшембиде өлкөнүн батышындагы стратегиялык маанидеги Альмал дөбөсүн ээлеп, Дера провинциясына өз көзөмөлүн кеңейтти. Өкмөттүк армиянын аскери дөбөдө туруп мындай деди.
Мына бул жерден Дераанын батышы менен Кунейтранын чыгыш тарабы алаканга салгандай көрүнөт. Ал мал дөбөсү эки провинциянын ортосундагы өтө маанилүү жер. Бул жерде туруп козголоңчуларга сокку уруу жеңил. Биз ээлегенден кийин козголоңчулар ар бир каттаган жолдорду жаап салдык.
Бир күндүк операциядан кийин өкмөттүк аскерлер жолдорду чопкутталган техника менен бөгөп коюп тыныгуу алды. Жоокерлер дөбөгө чатырларын тигип, кийинки кармаштарга камдана башташты. Шейшембиде Асаддын армиясы Дера провинциясындагы эң бийик Альхара дөбөсүн ээледи. Сирия армиясынын зениттик радар базасы турган стратегиялык жерди 2014 жылдын октябрында куралдуу козголоңчулар басып алышкан. Соңку маалда бул аймак орусиялык жана сириялык армиянын катуу бомбалоосуна кабылган. Израиль Сирия армиясынын чек арага жакындап келгенине тынчсызданып, катуу чара көрүлөрүн эскертти. Рейтер агенттигинин жакынкы чыгыштагы кабарчысы Том Пери Сириядагы согуштун картасын мындайча көрөт.
Согуштун кийинки фазасы Сириянын территориясындагы эки аймакта болмокчу. Биринчиси өлкөнүн түндүк батышы. Ал жер козголоңчулардын колунда. Бирок анда Туркиянын аскер күчтөрүнүн турганы Асаддын ишин оорлотот. Экинчиси өлкөнүн түндүк чыгыш жана чыгыш тарабы. Ал тарап күрд кошундарынын колунда. Ошондой эле америкалык аскер күчтөрү бар. Ал Асадка баш оору жаратат. Башар Асад канчалык жеңишке умтулган сайын улуттар уюмунун Сириядагы жаңжалды жөнгөрүү демилгеси өчө баштады.
Деди Рейтер агенттигинин Сириядагы жаңжалды чагылдырган журналисти Том Пери. Ал ортодо Сириянын түндүгүндөгү Асадка жан тарткан кыштактардан миңдеген тургун менен козголоңчулар эвакуациялана баштады. Оппозициялык күчтөр менен Дамасктын макулдашуусунан кийин 7000 киши жана өкмөттү колдогон жергиликтүү кошуундар Асадтын армиясы көзөмөлдөгөн аймакка чыгарыла баштады. Макулдашууга ылайык Сирия өкмөтү дагы жүздөгөн туткундарды абактан бошотушу керек. Орусия менен Ирандын колдоосуна таянган Асаддын армиясы өлкөнүн түштүк батышында арышын ылдамдатып баратат. Алар аймакты өзүнө толук каратып алса, негизги көңүл түндүккө бурулмакчы. Орусия 7 жылдан бери жарандык согуш жүрүп жаткан Сириядагы аба чабуулдарын 2015 жылдын күзүндө баштаган. Москва бул чечимин терорчуларды жок кылуу максаты менен түшүндүрсө, Сирия оппозициясы менен айрым батыш өлкөлөрү Орусия президент Башар Асадга гана жардам берүүнү көздөйт деп келишет. Сириядагы согуш 2011 жылы мартта башталган. Улуттар уюмунун маалыматына караганда жаңжалдын айынан кеминде 400 миңдей адам кырылды, 10 миллиондой киши жер которду, 5 миллионго жакын сириялыктар өз мекенин таштап башкалка издеп чыгып кетишти. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
УБДО Азаттык радиосу. Эми Борбор Азиядагы окуяларга кайрылсак, тажик мигранты улутунун лидери саналган өлкөнүн президенти социалдык түйүндөрдү кемсинткен деп айыпталып жатат. Анын үстүнөн козголгон кылмыш иш териштирилип бүтүп, соттун кароосуна жөнөтүлүү алдында турат. Моминабад районунун тургуну өткөн айда Москвадан мекенине учуп келгенде аэропорттон кармалган. Жагдай тууралуу Руслан Калматовтон толугураак угалы.
Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Тажикстандагы Муминабад районунун жашоочусу Умар Мурадовго козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктады. Укук коргоо органдарындагы расмий өкүлдүн айтымында ал Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүндөгү баракчасында Тажикстандагы мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктары бар видео тасмаларды жарыялап, ал өз комментарийинде мамлекет башчысын кемсинткен деп айыпталууда. Мигрант мекенине Москва Куляп рейси менен 12 июнда келген учурда камакка алынган. Айыпталуучунун атасы Мурат Давлатов ал билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө алданып калышы мүмкүн деп эсептейт.
Ал өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөө үчүн өз эрки менен Тажикстанга келди. Балким кайсы бир деңгээлде күнөөсү бардыр. Анысын так айта албайм. Балам 9-чу класска чейин гана билим алган жана ал эмне деп жазып жатканын маанисин толук түшүнбөйт. Саясат тууралуу да такыр түшүнүгү жок болчу. Карагылачы баарын камап, азыр түрмөлөрдө жаштар толуп кетти. Ал Орусияда оор учурларда иштеп жүрүп, тажаганынан же кыйналганынан ар кыл комментарийлерди жазып коюусу мүмкүн. Ошол үчүн эле камап коюу туура эмес деп ойлойм. Балким ал билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө алданып калдыбы?
Деди Мурат Давлатов. Умар Мурадовдун жакындарынын айтымында ал тажик бийлигинин өтүнүчү менен быйыл мартта Москвада кармалган, бирок далил жетишпегендигине байланыштуу кайра бошотулган. Мурадов өзү быйыл май айында Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына берген интервьюсунда өзүн күнөөсүз деп санагандыктан мекенине келерин жергиликтүү бийлик аны камакка албоого убада бергенин билдирген болчу. Куляп аймактык милиция бөлүмүндөгү кызматкерлердин айтымында Мурадовго укук коргоо органдары мекенине келип, өзүн сотто күнөөсүз экендигин далилдөөгө чакырышкан. Кылмыш иши дээрлик тергелип бүтүп, жакынкы күндөрү соттун кароосуна жиберилет. Айта кетсек, 2016 жылдын күз айларында тажик парламенти өлкөнүн кылмыш жаза кодексине толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамын колдоп берген. Ага ылайык, кылмыш жаза кодексинин 137 беренесине ылайык, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут лидерин кемсинткен жана каралагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу белгиленген. Ушул эле жагдай массалык маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында жана социалдык түйүндөрдө да эске алынган. Тажикстанда президент Эмомали Рахманга тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут лидери деген макам 2015 жылы берилген. Бул макам ага кол тийбестик кепилдигин берет жана анын үй бүлөсүнө да тиешелүү. Ал эми Тажикстандын кылмыш жаза кодексиндеги атайын беренеге ылайык, улут лидерин ар намысына беделине шек келтиргендер 5 жылга чейин түрмөгө түшүшү мүмкүн. Тажик бийлиги өткөн жылы укук коргоо органдарына өлкө жарандары кайсыл сайттарга жана интернет желилерге кирип жатканын көзөмөлдөп туруу укугу берилген. Анткени коңшу өлкөнүн парламенти ыкчам издөө иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизген. Учурда интернет колдонгон тажикстандыктарды уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын алдындагы кибер кылмыштар бөлүмү жана ички иштер министрлигинин кылмыш издөө бөлүмү биргеликте көзөмөлдөп турат. Алардын максаты электрондук почталар, социалдык түйүндөр аркылуу террористтик топтор менен байланышып жаткан адамдарды аныктоо. Мыйзамдагы жаңы өзгөртүүгө ылайык, интернеттеги террористтик топтордун макалаларына жана видеолоруна лайк же класс баскандарда аларды колдоо катары саналат жана жоопкерчиликке тартылышат. Тажик бийлиги Одноклассники жана Facebook интернет желилерин экстремисттик идеяларды таратуучу түйүн деп айыптап келет. Руслан Калматов, Азаттык Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылында 2000 ашык этникалык кыргыз жашайт. Күнүмдүк жашоодо кыргызча сүйлөгөн вандыктар арасында кыргыз арабин өздөштүргөндөр өтө аз. Кыргызстандан атайын барган ыктыяр студенттер айылдагы кыргыздарга кыргыз арабин жана комуз черткенди үйрөтө баштады. Стамбулдогу кабарчыбыз Эльвира Будачиева кененирээк айтып берет.
Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттери Медина Агамчыбек кызы жана Аймончок Жүзүмкулова Туркиянын Ван шаарына караштуу Улуупамир айылына биринчи жолу келишкен. Алар өз ыктыяры менен алыстагы мекендештерине кыргыз тилинен жана комуздан сабак берген жатышат.
Бизди күтүп турушкан экен, комуз үйрөнөбүз, кыргыз тилин, жазманы үйрөнөбүз деп. Биз азыр окутуп жатканыбызга 3 күн болду. 3 күндүн ичинде көп нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылышып, абдан кызыкшат экен. Комузду да үйрөнүп жатышат, окуу жазманы да үйрөнүп жатышат. Негизи эле баягы биз буларга сабак өтүп жатып байкадык, булардын жүрөгүндө ошо кыргыз деген патриоттук сезим бар экенин.
Деди ыктыярчы Медина Акамчыбек кызы. Кыргызстандан барган студент кыздар 40 күн бою айыл тургундарына сабак беришет. Медина жана Аймончок айылдын орто мектебинде жумасына 5 күн бир канча сааттан сабак өтүп пайдалуу курс берүүнү максат кылууда. Жаш ыктыярчылар бул саамалыкты улантып, жыл сайын уюштурууга кызыктар.
Алдыда дагы көптөгөн баягы койгон максаттарыбыз бар. Буларга бир гана ушул комузду, кыргыз тилин үйрөтпөстөн, ушул азыркыдан баштаган кадамыбыз менен булардын баягы билимин жогорулатуу максатта эмки жылдары деле келип, дагы да болсо билим берүүгө биз ар дайым даярбыз.
Айылда 2000ден ашык этникалык кыргыздар жашайт. Жай айында шаардан келген бала бакыра менен айылдын саны 3000ге чукулдап калат. Ван аймагындагы Эржиш шаарында жашап эмгектенген улуупамирлик Касым Каракаш Кыргызстандан келген ыктыярчылардын сабагына барып, кыргызча тамга жазганды үйрөнгүсү келгенин айтты.
Комуз эме кылышка, комуз үйрөнүшкө убакыт болбойт да. Кыргыз тамгаларды мен жакшылап өзүм көчү кылып үйрөндүм. Ошо биркеде жазышты үйрөндүм. Анча да биз мына Түркияда кыргызча жазышты өнчө көп неме кылбайбыз да, түркчө жазышты билебиз. Ошого көп иш кылабыз. Канеки насип айткандай, Кудай кааласа ошого карап көрөбүз.
Улуупамир айылындагы жалгыз орто мектеп толугу менен Туркиянын Билим берүү министрлиги бекиткен окуу программасы менен билим берет. 90-жылдары эки өлкөнүн ортосундагы келишим аркылуу Кыргызстандан атайын мугалимдер келип, жергиликтүүлөргө сабак бере баштаган. Бирок бул программа көпкө созулбай токтоп калып, кыргызстандык мугалимдер Улуупамирге келбей калышкан. Эми комузу менен китебин көтөрүп келген жаш ыктыярчылар айылдыктарды сүйүндүрүп жатат. Ыктыярчыларга ар тараптуу колдоо көрсөткөн Эгемендик коомдук бирикмеси көптөн бери Туркиядагы кыргыз туугандардын абалын көрүп билип жүрүшкөн. Бирикменин башкы катчысы Мирбек Окенов Туркиядагы этникалык кыргыздар менен болгон байланышына токтолду.
Бир четинен кармай эле деп бул жерге келгенден кийин эки волонтер таап, ушул волонтерлор аркылуу өзүбүздүн тилибизди, маданиятыбызды ошол жерде жайгашкан Улуупамирде жашаган бир тууганарыбызга сунуштайлы деп бир ниет койдук эле. Буюрса мына ушул ишке ашып быйыл болсо ошо пилотный долбоор катары, пилоттук долбоор катары ишке ашырып атабыз. Эмки жылдары балким дагы кененирээк башка форматтарды дагы уланталык деген ниетибиз бар.
Туркиянын Ван аймагындагы Улуупамир айылын 1986-жылы атайын Ооганстандан келген кыргыздар үчүн түрк өкмөтү куруп берген. Айылда жалпысынан 2000ге жакын этникалык кыргыз жашайт. Алардын 350ге жакыны мектеп окуучусу. Улуупамир айылы Туркиянын чыгышында Иран менен чектешкен Ван аймагында жайгашкан. Негизинен калкы айыл чарбасы менен алектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Миң жылдар бойуна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Бул сынакка буга чейин келип түшкөн блог баян эскерүүлөрдү биздин Мен билген Айтматов деген микросайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушул тапта эсен болуп эстей жүр, Айтматовдун дидарына зар болуп, эки элдин дана кериле деген аталыштагы кызыктуу блог аңгемелер бар. Ошондой эле видеолорду да ушул эле микросайтыбыздан көрө аласыздар. Ушуну менен бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшай кызы коштошот. Саламат болуңуздар.